Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 19 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka vazhduar procesi kundër Fatmir Limajt dhe 9 personave të tjerë të akuzuar për krimet e luftës. Të gjithë ata kanë thënë se nuk ndjehen fajtor. Situata në pjesën veriore të Kosovës paraqitet e qetë, thot policia e Kosovës dhe njofton se po zhvillohen hetime intensive për incidentin e para dy ditëve. Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës ka deklarata kundërthënëse e lidhur me Barnat e zhdukur në mënyrë jo ligjore para 3 muajve. Pekini e ka akuzuar sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton për përzierje në punët e brendshme. Nëse kompania Apple do të lëviz nga krijimet estetike të Steve Jobsit, konsumatorët e saj po ashtu do të lëvizin, thot të Steve Wozniak, bashkëthemeluesi kësaj kompanie. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacionet të shkurtra nga Kosova dhe Bota, që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj sot nis vizitën një ditëshe në Zvicër ku do të ketë takim me kryetaren e Konfederatës së Zvicrës dhe shefen e Departamentit Federal të Punëve të Jashtme të Zvicrës, Michelin Kalmirej. Siç bën të ditur komunikata e MPJ-së kosovare, dy zyrtar do të nënshkruajnë një marrëveshje rrugore në mes të dy vendeve. Sipas së njëjtës kumtes, ministri Hoxhaj do të zhvillojë edhe takime të tjera me përfaqësues të shtetit zviceran dhe me përfaqësues të diasporës kosovare. Lëvizja Folk ka organizuar konferencë për shtyp me rastin e publikimit të raportit monitorusi i prokurimit për periudhën korrik shtator 2011. Koordinatori i projektit Arment Pajaziti prezentoi të gjeturat e këtij raporti. Ai tha se gjatë kësaj periudhe raportuese korrik shtator, qeveria e Kosovës ka bërë shkelje ligjore në 12 tender të ndryshëm. Është për të shqetësuar fakti se gjatë kësaj periudhe komunat kanë bërë shkelje ligjore në 12 tender të ndryshëm, gjë që përbën numër më të madh të shkeljeve në krahasim me shkeljet që komunat kanë bërë në periudhën paraprake, tha Pajaziti. Zyrtarët mjekësor dhe dëshmitarët thonë se të paktën 5 persona janë vrarë dhe dhjetra të tjerë janë plagosur sot kur forcat besnike ndaj presidentit Jemenit Abdullah Saleh sulmuan në qytetin e dytë më të madh të vendit Taiz. Dëshmitarët thonë se trupat republikane të gardës komanduar nga i biri Salehit kanë shtën me artileri në qendër të Taizit ku dhjetra mira protestues janë duke bërthirje për largimin e udhëhecit veteran. Në kryeqytetin Sana mira demonstrues morën pjesë në mitingje që po konkurojnë për dhe kundër regjimit. Policia ka bërë të ditur se një nën së bashku me vajzën e saj janë vrarë sot në shtëpinë e tyre në Afganistan nga dy persona të armatosur që i kanë akuzuar ato për, siç thuhet, veprime të pamoralshme. Shefi i policisë Zila Varzahid ka thënë se dy sulmuesit kanë hyrë në shtëpinë e gruas së vet dhe vajzës së saj në qytetin Ghazni, duke i çelluar ato për vdekje. Zahid ka mohuar raportet e disa mediave sipas të cilave viktimat janë gjuajtur me gur deri në vdekje. Të drejtat e grave kanë shënuar përparim në disa pjesë të Afganistanit, por në shumë pjesë ende ka dhunë, veçanërisht në zonat ku militantët islamist kanë mbetur të fuqishëm, siç është qyteti Ghazni. Presidenti Amerikan Barack Obama mirëpriti të entën marrëveshjen që do të lejojë Rusinë të bashkohet me Organizatën Botërore të Tregtisë pas 18 vitesh, duke thënë se kjo është një ditë e rëndësishme për marrëdhëniet SBA-Rusi. Obama tha se antarësimi i Rusisë në Organizatën Botërore të Tregtisë që pritet të formalizohet në dhjetor, do të nxjisë krijimin e vendeve të punës dhe do të ndihmojë për të mbajtur Moskën përgjegjëse për një sistem të rregullave që rregullojnë sjelljen e tregtisë. Një ushtar amerikan i akuzuar për inkurajimin e trupave të tij për të vrarë 3 civile afganë është dënuar për vrasje, konspiracion dhe akuza të tjera në një nga rastet më të tmerrshme që përfshin trupat amerikane në luftën në Afganistan. Rreshteri Calvin Gibbs do të përballet me burgim të përjetshëm pasi u dënua të njëjtën në Shtetet e Bashkuara. Ai paraqet rangun më të lartë të 5 ushtarëve të akuzuar në vdekjen e njerëzve të paarmatosur afgan gjatë patrullimeve në provincën Kandahar në fillim të vitit 2010. Pekini ka akuzuar sot Hillary Clintonin për ndërhyrje në punët e tij të brendshme pasi sekretare amerikane e shtetit ka shprehur shqetësim lidhur me gjendjen e të drejtave të njeriut në Kinë. Clinton kritikoi të njëjtën trajtimin e Pekinit ndaj tibetianëve dhe shprehu shqetësimin për aktivistin e të drejtave të njeriut Guan Chengqin, i cili është në arrest shtëpiak. Zëdhënësi i ministrisë së jashtme Hong Lei tha se Pekini refuzon ndërhyrjet e jashtme në punët e brendshme të Kinës dhe çështjet e suverenitetit gjyqësor. Dëgjuat blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edlir Blaca.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, në gjykatën e qarkut në Prishtinë sot ka vazhduar procesi gjyqësor kundër deputetit të Kuvendit të Kosovës, Fatmir Limaj, dhe nënt ish pjestarve të tjerë të UÇK-s, të cilët akuzohen për krimet e luftës në rastin Kleçka. Të gjitha akuzuarit kanë thënë se nuk ndjehen fajtor. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Fillimisht në seancë gjykatësi ka lexuar akt akuzën për secilin të akuzuar, përderisa të gjithë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm. Nga 10 të akuzuarit, Arben Krasniqit i është hequr nga padia pika e dytë e akt akuzës për të. Pala mbrojtëse Fatmir Limaj, që u përfaqësua nga një avokat ndërkombëtar, kërkoi që seanca kryesore për të akuzuarit të shtyhet për në muajin shkurt, pasi sipas tij, dokumentet që përbëjnë akt akuzën, pala mbrojtëse i ka marrë me vonesë dhe nuk ka pasur kohë për t'i analizuar. Avokati Karim Khan tha se kërkesa e drejtuar gjykatës në emër të Fatmir Limajt ka qenë vetë shpjeguese dhe e thjeshtë.
The critical witness in this case has passed away. We do not have the possibility of questioning him, cross-examining him further.
Dëshmitari kyç në këtë proces ka vdekur. Ne nuk kemi mundësi që ta marrim në pyetje dhe është esenciale që të kërkohen prova bazë. Ky është një individ që ka thënë se e ka pranuar vetë se ka qenë në një spital psikiatrik me qëllim që të kërkojë mbrojtje pasi ta ketë vrarë Fatmir Limajin. Ne duam të shohim evidencën mjekësore, raportin e autopsisë, duam ta shohim se si është kapur, në çfarë kushte, duam të shohim letrat që ai ka shkruar gruas së tij dhe po ashtu edhe ditarin. Ditari është publikuar në Kosovë në kohë ditore, por nuk mjafton për mbrojtjen që të lexojë evidencat nga ajo që raportohen në një gazetë. Tha kanë për të shtuar se mbrojtja i kërkon provat në gjykatë.
We want to see the evidence written by the witness who is not before the court.
Ne duam të shohim provat të shkruara nga dëshmitari i cili nuk është në gjykatë, dhe ajo që i kemi thënë gjykatës është se kemi të drejtë nën Konventën Evropiane për të drejtat e njeriut, nën nenin 12 të Kodit Penal të Kosovës, që të ketë kohë adekuate dhe lehtësira se nuk ka pas arsye për të nxituar drejt gjykimit meqense rreziku është shumë i lartë apo qëse nuk bëhen hetimet e duhura, tha Kan. Ndryshe avokati tjetër i zotit Limaj, Taj Reca, i tha Radios Evropa e Lirë se edhe sa i takon vdekjes së dëshmitarit kysh në këtë proces, Agim Zogaj ende nuk ka ndonjë dokument zyrtar.
Mbrojtja ende nuk ka marrë raportin autopsisë lirë me rrethanat e arsyet të vdekjes. Nuk kemi dhe në raport se si ka ndodhë rasti që një dëshmitar i mbrojtur, një top dëshmitar lëviz lirëshën.
Për vendimin e shtyrjes ose jo të gjykimit, trupi gjykues ka thënë se në javën e ardhshme përkatësisht të hënën me 14 nëntor do të bëhet e ditur. Dëshmitari kryesor Agim Zoga, i cili deri në vdekjen e tij është njohur si dëshmitari X, është gjetur i vdekur në Gjermani me 28 shtator të këtij viti. Krimet e luftës kundër popullatës civile dhe rovëve të luftës supozohen të jenë kryer nga fillimi i vitit 1999 deri në mesin e qershorit të vitit 1999 kundër civilëve serb dhe shqiptarëve, si dhe kundër pjesëtarëve të burgosurve, të ushtrisë sërbe dhe policëve sërb, të mbajtur në një qendër të improvisuar para burgimit nga UÇK-ja, e cila ndodhej në fshatin Kleçk. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Policia e Kosovës thotë se situata në pjesën veriore sot përshkruhet e qetë dhe pa incidente. Zëdhënësi Besim Hoti thekson se mendimin e Uleksit policia po bën hetime intensive lidhur me incidentin me të shtënat të para dy ditëve në lagjën Kroi Vitakut. Nga ana tjetër, përfaqësues të sërbëve e kanë përsëritur qëndrimin refuzues ndaj pranisë së doganierëve dhe policëve të Kosovës në vend kalimet kufitare. Ata kanë paralajmëruar se do t'i dërgojnë letër kryeministrit të Rusisë Vladimir Putin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëdhënësi Besim Hoti ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas vrasjes së një personi dhe plagosjes së dy të tjerëve në këtë lokacion dy ditë më parë, policia është duke bërë hetime intensive lidhur me incidentin.
Kemi një proces të shtuar kundër intensiv të zhvillimit të krimeve të sektorit të hetimeve për krime të rënda në territorin rajonal Mitrovic të mbështetur nga komponenta policore e Uleksit. Në këtë fazë më qenë kryesisht mbledhja e provave ndryshme materiale dhe dëshmive të cilat mund të lidhen në procesin e hetimeve deri tek identifikimi i personave të dyshimtë.
Hoti ka thënë se deri në këtë fazë janë intervistuar së paku 8 persona për të marrë detajet shtesë rreth asaj se çfarë ka ndodhur në natën e incidentit, por policia ende nuk ka arritur që të dalë me një emër të ndonjë të dyshuari të mundshëm. Në anën tjetër, liderët e serbëve të Veriut sot kanë mbajtur një takim ku kanë kërkuar nga autoritetet e Serbisë që të ndërprejnë dialogun me Kosovën dhe Bashkimin Evropian, siç është thënë, derisa autorët e vrasjes dhe plagosjes së serbëve të mos sillen para drejtësisë. I ashtu quajtur kryetari kuvendit të komunave serbe të Kosovës Dobro Savdobrić ka thënë se përfaqësuesit lokal të serbeve kanë përsëritur qëndrimin e tyre refuzues ndaj vendosjes së doganierëve kosovar dhe policisë kufitare në vend kalimet kufitare në veri të vendit.
Da je neprihvatljivo prisustvo bilo kakve carine i granične policije na administrativnim prelazima Brnjak i Jerinje.
Është e papranueshme prania e çfarë do dogane dhe policie kufitare në vend kalimet kufitare në Brnjak dhe Jarinje. Çdo zgjidhje për tejkalimin e krizës së krijuar duhet të jetë në përputhshmëri me kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 2044 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Dobrić. Ai ka theksuar se kriza në veri ka gjeneruar pas intervenimit të institucioneve të Prishtinës në Korrik dhe Shtator dhe siç thuhet ndihmës të cilën ua kanë dhënë atyre Kfori dhe Uleksi. Liderët serb të Veriut kanë kërkuar nga autoritetet e Serbisë që përfaqësuesve të tyre t'i mundësohet prania në mbledhjen e kuvendit të Serbisë, ndërkaq nga ministri serb për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović kanë kërkuar që të mos votoj për deklaratën për Kosovën. Ata gjithashtu kanë paralajmëruar se do të ngrisin padi penale kundër antarëve të ekipit negociator serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Ministrinë e Shëndetësisë së Kosovës ka deklarata kundërthënëse sa i përket të barnave të listës esenciale të dedikuara për institucionet shëndetësore publike, por të cilat para tre muajsh në mënyrë jo ligjore kanë përfunduar në barnatore dhe institucione shëndetësore private. Derisa disa shprehen se faj qëndron në faktin se mjekët nga sektori publik lejohen të punojnë në atë privat, të tjerët mendojnë se sistemi shpërndarjes së barnave është i tillë që keqpërdorimi eventual është i mundur vetëm në hallkën e fundit të zinxhirit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Hakije Jupi, monitoruesi sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se gjatë inspektimit është kapur sasi e barnave nga lista esenciale që janë gjetur në 10 institucione private shëndetësore.
Gjatë aktiviteteve përditshme të inspektoriatit që kanë bërë me inspektimin e përvendarive farmaceutike, janë bërë inspektime rutinore edhe në për shërbimet shëndetësore saksisht në për endet shëndetësore private ku me sekt veçant është fokusu gjetja e produkteve medicinale që cilat janë pjesë përbërës e listës esenciale.
Por a është dënuar me mbyllje apo qoftë edhe me marje të licencës ndo njëra nga këto institucione shëndetësore private pas gjetjes e barnave të kontrabanduara. Këto barna janë gjetur nga inspektorati farmaceutik para rreth 3 muajsh. Zoti Ejupi thotë se departamenti që ai udhëheq ka për detyrë të inspektoj parregullësit që ndodhin me barna, derisa shton se nuk është detyre e inspektoratit të shkojë më tutje, ai jep më shumë hollësi.
Ministria e Shëndetësisë, jo inspektorati farmaceutik tani AKP-s, Ministria e Shëndetësisë, departamenti farmaceutik, auditimi i mbrëmshëm Ministrisë së Shëndetësisë, zyra e monitorimit e Ministrisë së Shëndetësisë, e ka për detyrë me përcjell zinxhirin shpërndarës të barnave të listës esenciale dhe të kërkoj raport feedback mbi harxhimet të së cilit produkt.
Por zyrtar brenda Ministrisë së Shëndetësisë e thonë të kundërtën. Sekretari permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se lidhur me këtë çështje nuk ka përgjigje konkrete, meqense janë duke pritur raport pikrisht nga Inspektorati Farmaceutik. Sipas tij është detyrë ekskluzive e departamentit farmaceutik të merret me problematika të kësaj natyre.
Së pari un jam ende duke pritur një raport nga Inspektorati Farmaceutik me informata detaje, duke përfshirë dhe numrat serik të barnave të cilët janë zbuluar në institucionet private shëndetësore dhe në barnatoret private. Përmes kësaj, atëherë do të jam në gjendje si sekretari i përgjithshëm, por edhe ne si institucion, që të përcaktojmë saksisht se barnat të cilat janë gjetur në institucionet private shëndetësore dhe në barnatoret private, nga cilat institucione publike kanë përfunduar atje.
Por prej cilave institucione shëndetësore publike, barnat e listës esenciale janë gjetur jashtë ligjshëm në institucione shëndetësore private, asnjëri nga zyrtarët nuk ka informata konkrete. Zoti Ejupi më te ishton se Ministria e Shëndetësisë kontribon në keq përdorim, duke thënë se lejon që punëtorët shëndetësor të punojnë në dyja sektoret, në atë publik dhe privat.
Se lejon Ministria e Shëndetësisë shumë në spitale private të punojnë punëtorët që pamarsisht prej motrës medicinale deri te specialisti apo kirurgut punojnë paraprakisht edhe në sektorin privat edhe ato po paradita atje mas ditë aty. Normal që ta njerëzit harrojnë diçka në xhep edhe qojnë atje edhe që ato janë këtu.
Por sa i përket keqpërdorimit të barnave nga lista esenciale dhe më së keqi gjetja e tyre në institucione private shëndetësore si dhe barnatore private, zoti Tolaj ka një shpjegim për këtë.
Duat ju them se sistemi tani i shpërndarjes së këtyre barnave është i atill sa që vetëm në halkën e fundit e zinxhirit është i mundur një shfrytëzim jo adekuat për mos ta cilësuar si një keqpërdorim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kamatat për kredi në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të mbesin më të lartat në rajon, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe ekspert. Sipas tyre, qeveria e Kosovës mund të gjejë mënyra për uljen e këtyre normave që aktualisht sillen nga 9 deri në 25%. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në bazë të analizave sipas Institutit për Studimet të Avancuara GAP, kamatat e kredisë sillen prej 9 deri në 25% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Rudina Heroin nga ky institut tregon se kamatat më të larta janë për kredi biznesi dhe bujqësi, ndërsa ato më të ultat janë për kredi personale. Ajo madje thotë se normat e interesit të gjatë këtij viti janë rritur për 1% në krahasim me vitin e kaluar.
Normalisht normat e interesit janë të larta, edhe po ti krahasoj me regjioneve më gjerë, po edhe vetë shihet domethënë në ambientin tonë se këto normat e interesit janë të larta.
Edhe njohës të çështjeve ekonomike pohojnë se normat e kredisë janë më të larta të në rajon. Naim Gashi thotë se konkurenca jo mjaftueshme në sistemin bankar ka bërë që banka të njëjta që veprojnë në Kosovë dhe vende të ndryshme të rajonit të kenë normat të ndryshme të interesit.
Ne kemi rastin për shembull në Shqipëri dhe në Kosovë funksionojnë banka e njëjtë me kapital të njëjtë dhe pronar të njëjtë, përderisa kredit për shtëpi në Shqipëri sillen domthonë 9-7%, Kosovë e njëjta bankë i ka kredit 10%.
Në anën tjetër, Rudina Heroin nga Instituti GAP tregon faktorët që mund të ndikojnë në rritjen dhe uljen e kamatave për kredi.
Tum sigurisht ndikojnë faktorë siç janë qeveria, Banka Qendrore e Kosovës, gjykatat, bizneset domthonë ta, pikërisht këta aktë mund të ndikojnë që të uljen këto norma të interesit. Për shembull, nëse gjykatat do të ishin më efikase, domthonë nëse bizneset do të raportonin drejt pas fyrat e tyre financiare, pastaj nëse qeveria do ndërmerrej më shumë stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit, do të zvogëlohej rreziku i krimit të kredive, e cila duhet teksuar në vitin 2011 pastu ka shënuar rritjen krahasim me vitin 2010.
Por Naim Gashi thosë se qeveria mund të ndikojë në uljen e këtyre normave nëpërmes dy mënyrave.
Mënyra e parë është nëpërmes krijimit kushteve, krijimit të institucioneve, të cilat do të ndikonin në përmbarimin e kontesteve gjyqësore dhe pronësore. Këtë kam fjalën për gjykatën. Dhe mundësia e dytë për uljen e kamatave do të ishte nëpërmes ofertës kapitalit në treg. Këtu është fjala për shembull fondet e privatizimit të Kosovës, do të mund tërhiqeshin Kosovë dhe do të jepëshin bankave komerciale në Kosovë si linja kreditore, shteti do të jepte me një destinacion të caktuar për shembull bujqësinë ose ndërmarrjet e vogla vetë mes me ekonomitë familjare të tjerë.
Sidoqoftë në Kosovë operojnë 8 banka komerciale dhe përbëjnë 76% të asetëve totale të sektorit financiar. Aktiviteti i tyre dominohet nga kredit, afati maturimit e të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji kredisë. Pjesa më e madhe këtyre kredive absorbohet nga ndërmarrjet e sektorit të tregtisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni ka mendime të ndryshme lidhur me paralajmërimet e qeverisë së Kosovës se do të ndërmarrë masa reciprociteti nëse qeveria në Shkup nuk e anulon vendimin për bllokimin e importit të miellit nga Kosova. Derisa Ministri i Ekonomisë i Maqedonisë Valon Saracini thot se në mbledhjen e parë të qeverisë do të propozojë zhbllokimin e kësaj mase, Mirçe Çekregji, nga lidhja e odave ekonomike të Maqedonisë, thot se ky vendim ishte marrë me kërkesë të biznesmenëve të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Zerieta Hajro Jahjaga.
Pas paralajmërimeve të autoriteteve të Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit, nëse qeveria e Maqedonisë nuk merr masa të shpejta për zhbllokimin e importit të miellit, ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini ka theksuar se që në mbledhjen e parë të qeverisë do të shtrojë këtë çështje që sa më parë mielli i Kosovës të hyjë në tregun e Maqedonisë.
Bëhet fjalë për një masë e cila është duhet të zgjat deri në fund të muajit nëntor, mirëpo unë do të angazhohem që në mbledhjen e ardhshme të qeverisë të jap propozim që sa më shpejt të mundemi të zhbllokojmë këtë masë me qëllim që të mundet të qarkullojnë mallrat në mënyrë të lirë.
Ka deklaruar ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini, por kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë Mirçe Çekregji thotë se këtë vendim qeveria e Maqedonisë ka marrë me kërkesë të biznesmenëve të vendit, me arsye që të mbrohet prodhimi vendor nga konkurenca e jashtme.
На барање на сојузот на стопанските комори и се однесува на заштита на примарното производство на пшеница во Македонија.
Кјо мас нга на и чеверисе шмар ме кркес те лидје содаве економике та Македонис ме челим че томброхет продими вендор и грурит. Ме ато че пр жду килограм мијел те импортуар нга јаш филимишт компанит вендоре до духе те блин 3 килограм те тјера нга продуеси те вандит. На нвизон Мирче Чекреджи, кретари лидје содаве економике. Си пас ти, кјо мас нук до тендикој на пркич simin e marrëdhënieve të mira ekonomike që ka Maqedonia me Kosovën.
Sa po sebe se u kinuva, neli, po shto e vremena, i smetam dhe ka nema davlija e da gjivloshi odnosite, nashite tërkovski odnosi so Kosovë.
Masa për kushtëzimin e importit të mjeli do të ndërpiritet shpejt, pra për disa javë dhe besoj se nuk do të ndikoj në bashkëpunimin e mirë në planin ekonomik që kanë këto dy vende me zveti, Maqedonia dhe Kosova, vlerëson që kregji, por me këta nuk pajtohet Jove Kikenovski ekspert duke theksuar se vendimi i qeverisë së Maqedonisë për bllokimin e importit të miellit nga të gjitha shtetet duke përfshirë këtu dhe Kosovën është i pamenduar mirë, nga sa analizat e përfitimit për Maqedoninë janë një dimensionale. Ky vendim as pak nuk është pragmatik, nga se sipas të gjitha statistikave dhe raporteve, Maqedonia në eksportin me Kosovën zë vendin e dytë pas Gjermanisë. Andaj jo gjithçka duhet peshuar duke fokusuar një interes të caktuar. Në të kundërtën, nëse Kosova vendos masat të reciprocitetit, atëherë Maqedonia do t'i ngjasoj asaj popullores duke ruajtur vezën e humbet pulën, thekson Jove Kekenovski, ekspert për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimorës gjëdhëm një artikull nga e përdisme londineze Guardian që shkruan për krizën e euros. Në këtë artikull, Gazeta Postirash shkruan se janë tri zgjidhje të mundshme për krizën e borxheve, shpresa për përmirësim, shtypja e parave ose shkatrimi i eurozonës. Thekse nga kjo artikull për transmetim i ka përgatitur Edlir Blaca.
Një thirrje e fundit për të zgjuar, një moment i së vërtetës, një udhkryq vendimtar. Këtë përshkrim i kanë bërë eurozonës hartuesi i politikave ekonomike të BE Olli Rehn, kryeministri britanik David Cameron dhe kryeministri i ri grek Lukas Papademos. Por me paralajmërimet e tilla, ajri evropian ka muaj që është trashur, shkruan The Guardian në editorialin e sotëm. Sipas gazetës, kriza evropiane këtë javë ka arritur në atë pikë ku liderët e kontinentit pranojnë se nëse nuk gjendet një zgjidhje e madhe dhe bindëse brenda ditësh, eurozona 17 anëtarëshe do të shpërbëhet. Prova e këtij përshkallëzimi nuk qëndron vetëm në dorëheqjen e Jorgos Papandreut apo Silvio Berlusconit. Ky është një vorbull i madh që mund t'i rrezojë qeveritë. Kur një shtet evropian paguan më shumë për të marrë huase sa një tatim paguesi zakonshëm për të marrë kredi bankare, qeveria është vetëm disa ditë larg nga thirrjet për përforcime ndërkombëtare. Këtë javë ka ndodhur hyrja e Italisë në zonën e ndihmës. Tenten ajo ka vënë në ankant 5 miliardë euro të banknotave të një viti me një normë interesi prej 6.09%, çfarë është më e lartë që ka paguar që nga shtatori i vitit 1997. Sipas gazetës, kjo do të thotë se tregu nuk i beson shumë shtetit italian me thesarin e tij dhe fuqit për rritjen e taksave. Një gjë e tillë është jashtëzakonisht e shtrenjtë për Romën. Tenten është raportuar se Banka Qendrore Evropiane ka marrë bonot italiane, por kjo mas nuk duket se do të ndihmojë për kohë të gjatë. Kur një qeveri ndodhet në zonën e shpëtimit, nuk ka ndonjë kthim të gatshëm prapa, çfarë mund të pohojnë edhe politikanët e Athinës, Lisbonës dhe Dublinit. The Guardian rikujton se Greqia, Portugalia dhe Irlanda tashmë janë ekonomi të vogla. Si pasaj, Italia është ekonomia e tretë në eurozonë dhe ka huazime në vlerë të 120% të ardhurave kombëtare. Vitin ardhshëm, ajo duhet të huazoj 365 miliard euro. Me këto norma interesi, ky borx bëhet i paqëndrueshëm për Italinë dhe i papërballueshëm për Fondin Evropian të Ndihmës. Në një afat të shkurtër, politikbërësit e eurozonës kanë tre opsione kryesore. I pari është të pritet nëse ekonomisti dhe teknokrati Mario Monti në rezidencën qeveritare të Romës do t'i qetësoj nervat, por kjo, sipas gazetës, nuk është edhe aq e drejtë të pritet me që financuesit nuk janë të shqetësuar për personelin në krye, as për politikat e një vendit të caktuar, por për fatin e euros. Mundësi tjetër do të ishte që eurozona të qëndronte prapa borxheve sovrane të antarëve të saj, por problemi është se Gjermania dhe disa miq të saj nuk mund të japin para të gatshme pa u përballur me një reagim të ashpër të votuesve dhe të agjencive të vlerësimit. Opsioni i tretë është përkushtimi i vërtet për mbijetesën e eurozonës. Udhëhecit e saj kanë një periudhë shumë të shkurtër për të treguar angazhimin real të tyre, shkruan në fund The Guardian.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vdekja e bashkëthemeluesit të kompanisë Apple, Steve Jobs, më 5 tetor të këtij viti, pothuajse ende ka jehon në gjithë botën. Por gjatë të përkujtimit të jetës së tij në disa segmente, sikur janë anashkaluar dy persona me të cilët Indiri Jobs e kishte themeluar kompaninë revolucionare kompjuterike. Këta dy persona janë Ronald Wayne dhe Steve Wozniak. Në kronikën e përgatitur nga korrespondentët e Radios Evropa e Lirë, Heather Mahedh dhe Sargis Harut Yunan, bëhet fjalë për zotin Wozniak. Steve Wozniaku të ishte pranuar kontributi për zbulimin e kompjuterve Apple 1 dhe Apple 2 në mes të viteve të 70-ta, që e lansuan revolucionin e kompjuterve personal. A ishte larguan nga kompania Apple në vitin e 1987, pasi i kishte kaluar 12 vite në këtë ndërmarje, dhe në periudhën pas kësaj, ishte bërë filantropist i njohur, kishte zbuluar programimin e udhëhequr nga larg, ka ndihmuar në krijimin e GPS-it të parë, patela e të tjera. A i tash është shefi shkenstarve në kompaninë Fusion, IO, që meret me ruajtjen e të dhënave dhe me server. I pyetur nga shërbimin e gjuhën armene i Radios Evropa e Lirë, se çka duhet të bëhet që të inkurajohet rritja e sektorit të teknologjisë informative, zoti Wozniak tha:
"We teach the same subjects on the same days and the same weeks."
Ne e mësojmë të njëjtin subjekt në ditët e njëjta dhe në javët e njëjta në gjithë klasën, dhe kur ne i testojmë ata, atëherë ky është problem. Pavarësisht se çka bëni, nëse ju i përmbani kësaj formule, ju nuk do t'i përmirësoni gjërat shumë, thot Wozniak dhe shton se duke i inkurajuar edhe studentët më të vjetër që të bëjnë karrierë në teknologjinë informative, mund të jetë po ashtu rrugë për në zhvillim, e veçanërisht në universitetet teknike. Qendra e rëndësishme amerikane për inovacionet teknologjike, Silicon Valley në Kaliforni, është destinimi kryesor për inxhinierët dhe shkencëtarët, pasi ata diplomojnë, thot Wozniak. A i konsideron se kompanitë duhet të inkurajojnë inovacionet në mesin e të punësuarve të vetë dhe të sigurojnë atyre liri të punës në projektet e tyre. Çdo kush njëherë do të qëllojë në diçka ngacmuese, të re dhe të jashtëzakonshme, kështu që kompania do të përfitojë nga zbulimi, thotë Wozniak. Më tutja i shprehet se nëse dikush largohet nga universiteti, sikur që bëri edhe Steve Jobs i ndjer, punëdhënësit nuk duhet ta mbyllin derën para njerëzve të rinj që kanë talent dhe imagjinatë të madhe, por nuk kanë diplomë. Shpeshherë ndodh që këta tipa kreativ dhe jo konvencional bëhen inovator real, thot Wozniak.
Don't restrict smart young people, whether they have a college degree or not.
Mos i kufizoni të rinjtë mençur, pavarësisht se a kanë diplomë kolegji apo jo. Nuk është aq e mirë kur kompanitë kërkojnë të gjitha llojet të diplomave dhe certifikatave. Ju duhet të jeni në gjendje të mbështetni njerëz të rinj, të cilët do të mendojnë për vetveten dhe do të paraqesin ide të mira e të reja. Pra, këta do të jenë inovator real, thot Wozniak. Sa i përket kompanisë Apple Computer, pas epokës së Steve Jobsit, Steve Wozniak ka thotë se prodhimet që i ka krijuar Indiri Jobs do të vazhdojnë të kenë ndikim në jetën e njerëzve dhe të jenë inspirim për kompanitë në mbar botën. Por nëse Apple do të lëviz nga krijimet estetike të Jobsit, konsumatorët e saj po ashtu do të lëvizin tjetër kund, parashe Wozniak.
The Apple customers will react negatively if Apple starts failing from the types of products that have come out under Steve Jobs.
Klientët e kompanisë Apple do të reagonin negativisht nëse Apple fillon të dështojë në tipet e produkteve që dolën nën Steve Jobsin, thot Steve Wozniak, njëri nga bashkëthemeluesit e kompanisë Apple. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë ka vazhduar procesi kundër Fatmir Limajt dhe 9 personave të tjerë të akuzuar për krime të luftës. Të gjithë ata kanë thënë se nuk ndjehen fajtor. Situata në pjesën veriore të Kosovës paraqitet e qetë, thot policia e Kosovës dhe njofton se po zhvillohen hetime intensive për incidentin e para dy ditëve. Pekini e ka akuzuar sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton për përzierje në punët e brendshme. Pra atë ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.